gudstjenesten. Håper jeg da, i hvert fall. Halleluja. Det er sånn at vi liker vel alle å studere forbildene i Guds ord. Det prekes veldig mye om det. Og Bibelen er full av historier om helter. David, Moses, Salomo, Rutt, Daniel, Elias og så videre. Dette var mennesker som gjorde voldsomme under eller kraftgjerninger. De brakt ild ned fra himmelen. De slo store hærer, eller de slo ned kjemper. De inntok byer og delt hav i to. Og det er lett å bli inspirert av disse heltene. Men jeg må si det at jeg har problemer med å relatere en del av de tingene som disse heltene gjorde med mitt eget liv. Jeg har ikke slått ned noe kjempe, og ikke har delt noe hav i to heller. Det blir på en måte litt sånn, når du setter inn i din egen hverdag, så er det litt vanskelig å relatere til. Men i dag så skal vi lese om en person som ikke egentlig var noe stor helt i sammenheng da, med disse heltene. Nå skal jeg sette på stoppklokka her, så ikke jeg preker for lenge. Sånn. Og det hele foregår i en svært kjent historie, der Jesus mette 5000 i Johannes 6. Den kan vi slå opp alle sammen. Håper du har med Bibelen. Alt jeg har med Bibelen. Halleluja. Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som kalles Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp på fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var nær. Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker. Men hva er det til så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring 5000 menn. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Samle sammen stykkene som er til over, slik at ikke noe går til spille.» De gjorde det, og etter måltidet fylte de 12 kurver med stykket som var blitt igjen av de 5 byggbrødene. Dette er en av de store undrene som Jesus gjør. 5000 mann foruten kvinner og barn står det i andre oversettelser, så man kan anslå at det var kanskje 2-3 ganger så mye som 5000 også. Og Jesus han er åpenbart helten i denne historien, som da gjør undre ved å mette 5000 menn foruten kvinner og barn. Philip, han fikk jo da i oppgave å gi mat til alle som var kommet. Men Philip, han mente at det var en håpløs oppgave. Det er tydelig å høre frustrasjonen bakom teksten her. Ja, men det går ikke, Jesus. Vi får ikke til. De hadde jo en del penger. Som dere vet, så var det Judas som satt på pengene, men Philip var tydeligvis hadde funnet ut at de hadde 200 denarer, men det var ikke nok til å kjøpe mat til alle som var kommet. Jeg tror også, hvis man leser litt mellom linjene her, at jeg tror ikke at Philip egentlig var så sikker på at han ville bruke disse pengene til dette. Fordi at det var uansett ikke nok, og så det løste ikke problemet. Så han vakler litt på måten han legger frem det her på. Det er kjørt, Jesus, det går ikke. 200 denarer er for lite. Jeg har sjekket litt på hvor mye 200 denarer egentlig er. For det står ikke så veldig tydelig definert. Men i en oversettelse som heter for Common English Bible, så brukes det i stedet for 200 denarer, brukes det more than half a year salary, altså mer enn et halvt års lønn. Det samme også i en annen oversettelse som heter for The Complete Jewish Bible. Der står det også half a year's wages wouldn't buy enough bread for them. Altså, et halvt årsverkslønn var ikke nok. Det er ganske mye penger. Etter dagens standarder så er det 200 000 kanskje. Så de hadde en del penger i sekken. Men det var altså ikke nok. Og pengene de hadde var nok på en måte også sikkerheten som Philip og disiplene følte. De hadde litt penger, de hadde fått noen gaver, de hadde samlet inn noe mellom seg og så videre. Og dette brukte de jo sannsynligvis da for å kjøpe mat til seg selv. Jesus gjorde nok ikke dette undre hver dag, så de måtte ha mat. Så det her var pengesekken deres. De var ikke så veldig gira på å bruke disse pengene. Men Jesus, han hadde gitt Philip denne oppgaven for å teste hans tro. For han hadde jo allerede, som det står, planlagt hva han skulle gjøre. Men Philip, han så bare i det naturlige, og i det naturlige så var det håpløst. Men, og nå kommer jeg litt til poenget her. Det er en person i denne historien som er så vidt nevnt, og som ble nøkkelen til det her underet, og det er den lille gutten. Og han har jeg lyst til å se litt nærmere på. I den norske oversettelsen så står det barnet, men jeg har sett litt i en del andre bibeloversettelser, og der er det da, både King James og New Living Translation, der står det at det er en gutt. Så hvorfor den norske oversettelsen har funnet ut at det er et barn? Det er nok et barn, men det er nok en gutt. Og hvis vi tenker oss litt gjennom hvordan det her foregikk i forkant av denne hendelsen med undre, da, så har altså gutten, han har med seg en matpakke til stede. Så hvis vi ser for oss da at han springer ut av døra og sier, «Mamma, jeg drar, jeg. Jesus er i området. Han har jeg hørt så mye spennende om, så han vil jeg vei å se på.» Og så hanker mammaen tak i gutten på vei ut, og så sier, «Du, ta med deg matpakke da. Det er langt, det blir det nok der en stund, så ta med deg matpakke.» Sånn var det kanskje. Derfor møtte gutten opp med matpakke. Jeg har selv to gutter, og la meg si det sånn, jeg tviler på at de kanskje hadde kommet på det selv og ta med seg den matpakken i den settingen. Så jeg tror da at det var mammaen her som drog inn den der og sørget for at han hadde med seg matpakke. Det står at det var 5 byggbrød. Og i og med at det her var et lite barn, så tror ikke jeg det var kneippbrødstørrelse vi snakker om. Det var noe mer sånn bolle eller rundstykke. Så det var små brødbiter. Og det samme også med fiskene. Altså vi snakker ikke om en oppdrettslaks her. Det var mer sillestørrelse, tenker jeg. Sikkert stekte kvelden i forveien til middag, så var det en to, og så fikk han med seg det. Så det var noe en bra matpakke da, for en gutt, men at det var jo ikke mat til 5 000. Det som vi skal se på først med denne gutten, det at han faktisk var villig til å dele matpakken sin med Jesus. Det her var sikkert en stund ut på dagen, og da blir små gutta sulten dem, som alle andre. Og han kunne egentlig bare trekke seg litt unna liksom sentrum av begivenhetens gang, og så satte han ned med denne matpakken sin og spiste den opp. Det var jo det hans mor hadde tiltenkt han, sannsynligvis. Men det gjorde han ikke. Og hvorfor gjorde han ikke det? Det er jo sånn at, og det her har jeg da sjekket med min hustru at jeg får lov å si. Barn er i bunn og grunn selvisk. Uselviskhet er en tillært egenskap. Så noe må ha skjedd med denne gutten. Jeg tror det at Jesu ord, eller tilstedeværelsen, altså at han faktisk var der, hadde forandret hjertet hans på en sånn måte at han ville bø frem sin matpakke. Og dette er jo grunnlaget for at det her undret kunne skje. Uten matpakken hans så var det ingenting. Et annet eksempel på det er jo når Jesus gjør vann til vin, som dere vet. Hva hadde Jesus gjort hvis det ikke hadde vært vann der? Hadde han da gjort undre? Jeg vet ikke. Men i begge de eksemplene i hvert fall så er det noe i utgangspunktet som fører til et under. Og er det ikke fantastisk med denne lille guttens naivitet når du tenker på det? Altså, alle voksne, inklusive Andreas, mente jo det at det her er jo ingenting, det er en dråpe i havet. Men ikke han. Gutten, han trodde han at hvis han ga til Jesus det han hadde, så ville det gjøre en forskjell. Og vi som har lest hele storyen, vi vet at det gjorde det så absolutt. Jeg tror at noe av nøkkelen i denne historien med denne gutten, og som forløser dette miraklet, har med nærheten til Jesus å gjøre. Jeg tror at det at hvis at man kommer nære Jesus, så forandrer det deg som menneske, det forandrer meg som menneske. Så hva er da årsaken til at denne gutten ble kanalen for en av de største undrene som Jesus gjorde? Dette med nærhet til Jesus er noe som vi ofte mangler i livet. Vi er rett og slett ikke nær nok. Vi er for langt unna Jesus til å høre hans røst. Hvor mange muligheter i livet har vi mistet som kristne, rett og slett fordi at vi lytter ikke til Herrens røst? Vi er ikke der vi trenger å være når Herren kaller. En annen ting som er spesielt med denne gutten, som nevnt tidligere, det var det at han var villig til å gi det han hadde. Så ofte tror vi at det er menneskene med de store evnene som skal gjøre det store undret, eller som skal bidra til undret. Det er dem med mange penger som skal betale for undret. Det er de store predikantene som skal komme og lage vekkelse. Men det som er så spesielt med denne historien, det er at Jesus gjorde mer med den personen som hadde mindre enn de andre. Jeg mener, en matpakke er ikke like mye verdt som 200 denarer, som da var over et halvt årsverk med lønn. Men han tar altså ikke de 200 denarene og gjør dem til 400 eller 500 denarer. Han tar en liten matpakke Og jeg tror at noe av nøkkelen til det er at egentlig så tilbyr ikke Philip de 200 denarene, men Andreas tilbyr matpakken til den lille gutten. Det ble budt til Jesus, og derfor tok Jesus det. Så det mener jeg viser at Jesus, han tar det du har som du er villig til å gi, og skape miraklet. Men det må være en villighet her. Jesus ga Philip en anledning til å løse det. Hva hvis Philip hadde sagt, Jesus, det er sånn at vi har 200 denarer. Jeg vet at det ikke er nok. Men jeg vet også at du kan gjøre noe underbart ut av det. Da tror jeg Jesus hadde tatt de 200 denarene og gjort noe underbart ut av det. Men det sa ikke Philip. Altså, disiplene i Bibelen er det klassiske eksempelet på i historie etter historie etter historie hvordan vi mennesker, og ofte vi kristne, responderer overfor Jesus. I det naturlige så er det håpløst, og vi er ofte frustrert. Men Jesus, han multipliserer det du har hvis du bare er villig til å gi det til ham. Så hva er det du har da, som Jesus kan bruke? Du har din tid. Du har din tro. Og du har dine ressurser. Du har ditt hus, kanskje din bil, dine penger, dine klær, din sykkel, eller hva du nå enn har. Det har Gud gitt deg. Men jeg tror at først og fremst så forteller denne historien oss at Jesus er den beste ressursen vi har. For han kan multiplisere det vi har og gjøre det mye, mye større. Kanskje er det sånn at vi bruker mye av vårt bønneliv til å forklare Gud hva vi ikke får til å gjøre. Til å si til Jesus, nei, men det her funker ikke, Jesus. Jeg orker ikke det her. Det her går ikke. Hva hvis vi bruker mer tid til å be Gud vise oss hva han kan gjøre med det vi har? Jeg synes vi skal bestemme oss for å komme nærmere Jesus i høst. For å være som den gutten. For å søke hans nærhet. Bare være i hans nærhet. La oss bli formet, bli påvirket av han. Slik at vi kan bli det redskapet Gud kan bruke til å gjøre mirakler. For i oss selv så er vi ingenting. Og de 200 denarene som de hadde da tydeligvis i sekken sin, det funket ikke. Fordi at man ikke ga det til Gud. Forsøk å lese i Guds ord hver eneste dag. Be til Jesus hver dag. Så ofte så glepp en av de to tingene der. Ja, jeg har lest, men jeg har glemt å be. Det er noe rart ikke å høre når du er døv. Du må lese og du må lytte for å høre hva Gud sier. Og da må du stille inn din åndelige klokke, eller din åndelige radio på den kanalen som Gud sender på. Og det gjør vi ved å lese og be. Og så er det en ting til. Ta tid til å være stille innenfor Herren. Og la Herren ta til deg. Der er jeg dårlig, det vet jeg. Jeg er veldig sånn strukturert og noe A, noe B og så videre gjennom dagen. Det er sjeldent at jeg normalt sett får tid til å lytte til Gud. Det må jeg jobbe med. Det tror jeg vi mange av oss må jobbe med. Halleluja. Ta tid til å lytte til lovsang eller annen Jesus-inspirert musikk. Hver eneste dag. Det er kult med rock og tøffe band, popmusikk. Men ta også tid til å lytte til Guds musikk. La det også forme ditt liv. Jeg skal ikke gi noe forbud mot å lytte til ufrelst musikk, for det blir vanskelig. Men ikke la det være det eneste som strømmer inn i ditt hode. Gi tid til åndelig musikk også i ditt liv. Så la denne høsten, folkens, bli en periode i livet der du flytter et hakk nærmere Jesus. Det er min oppfordring i dag. Bare et lite eksempel til slutt her. Jeg tok med to av mine ansatte på en fjelltur i forrige uke. Jeg er i såpass dårlig form at det er veldig greit å reise sammen med noen som er omtrent like dårlig form som meg. Vi gikk Almannberget opp på fremsida. Og de ville være med da. Og når jeg gikk ut av bilen, så ba jeg til Herren at jeg må få en anledning til å vitne om Jesus. Det er sånn at i et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold så skal du være veldig forsiktig med å forkynne. Det er veldig problematisk å gjøre. Men her var vi i en annen setting, og jeg hadde en mulighet. Så jeg ba til Herren om det. Det var egentlig ikke noe spennende som skjedde, annet at vi pratet om løst og fast. Men på vei tilbake til bilen, omtrent da vi gikk ned fra Våttahaugen, så kom han plutselig på, han ene, at det var, han mente det måtte være flere kristne i Norge enn i Sverige. Men sånn, ut av det blå, så kom han på det. Og jeg tenkte, takk Jesus, der kom han. Det der hadde han ikke kommet på av seg selv, altså. Det tror ikke jeg. Så da fikk jeg lov til å vitne om min tro. Veldig enkelt. Han lurte på forskjellen mellom kristne i navnet og ordentlig kristne. Han mente at det var flere sånne her. Og jeg fikk forklare litt om hvordan det stort i vårt land og så videre. Og at jeg var en troende og gikk i en frimenighet. Det var ikke sånn at han bøyde kneet og omvendte seg der på turen. Det gjorde han ikke, men jeg tror jeg sådde noe i hans hjerte. Han hadde ikke snakket med et sånt menneske før som trodde. Og det var alt som skulle til. En kjapp bønn på vei ut av bilen. Herre, gi meg en sjanse. Så skal jeg vitne om det. Fordi jeg lyttet. Her hadde jeg min sjanse. Så la oss gi det vi har til Jesus. Han kan multiplisere det til en høst i våre liv og i vår menighet. Og nå, mer enn noensinne, så trenger vi det, folkens. Halleluja. Amen. Det var det jeg hadde. Skal vi ta en sang til?